Адзінства ўнутры хрысціянскай супольнасці прысвяціў сёння свае разважанні перад велікоднай марыйнай малітвай Рэгіна Цэлі папа Францішак. Словы святога айца на Ватыканскай плошчы гучалі асабліва сімвалічна ў кантэксце яго сустрэчы з патрыярхам Канстантынопальскім, якая адбудзецца ў рамках візіту пантыфіка ў святую зямлю. Ён распачнецца на наступным тыдні. Францішак заклікаў не хаваць факту, што нават сярод першых хрысціян існавалі канфлікты, якія былі наступствам мірскіх амбіцый. Тут важнай была пастава апосталаў, якія не заплюшчвалі вочы на праблемы, але разам імкнуліся іх вырашыць. Яны не рабілі выгляд, што ўсё ў парадку, але адкрыта прымалі рэальнасць, аддзялялі справы духоўныя ад матэрыяльных. І менавіта ў апошніх, на думку папы, трэба прасіць асаблівай дапамогі Святога Духа. Асобы, якія ў касцёле займаюцца размеркаваннем матэрыяльных каштоўнасцяў, павінны быць людзьмі веры і малітвы, нагадаў Францішак.
Oggi la lettura degli Atti degli Apostoli ci fa vedere che anche nella Chiesa delle origini emergono le prime tensioni e i primi dissensi.
Сёння чытанне з кнігі Дзеяў апосталаў гаворыць нам, што нават у раннім касцёле ўзнікалі першая напружанасць і разнагалоссі. У жыцці ёсць канфлікты, праблема ў тым, як да іх падыходзіцца. Да гэтага часу адзінству хрысціянскай супольнасці спрыяла прыналежнасць да адной этнічнай групы і культуры, яўрэйскай. Але калі хрысціянства, якое па волі Езуса існуе для ўсіх народаў, адкрываецца на культуру грэцкую, гэта аднастайнасць губляецца, узнікаюць першыя цяжкасці. Тры незадаволенасці з'яўляюцца скаргі, чуткі аб фаварытызме і няроўнасці, што адбываецца часам і ў нашых парафіях. У дапамозе з боку супольнасці асобам, якія жывуць нястачы, удовам, сіротам і наогул бедным, здаецца, хрысціяне яўрэйскага паходжання маюць прывілеі.
Allora, davanti a questo conflitto, gli apostoli prendono in mano la situazione. Convocano una riunione allargata anche ai discepoli. Discutono insieme la questione tutti.
Апостолы перад абліччам гэтых канфліктаў узялі сітуацыю ў свае рукі. Яны збіраюць пашыранае пасяджэнне вучняў і абмяркоўваюць гэтае пытанне разам, усе разам. Праблемы не вырашаюцца праз выгляд, што іх не існуе. І гэта цудоўна, што ёсць гэта дыскусія паміж пастарамі і вернікамі. Такім чынам яны прыходзяць да падзелу адказнасці. Апостол робіць прапанову, якая прымаецца ўсімі, яны прысвяцяць сябе малітве і служэнню слову, а сем чалавек, дыяканы, забяспечаць абслугоўванне сталовых для бедных. Гэтыя сем выбраны не таму, што з'яўляюцца экспертамі ў дадзенай справе, але таму, што яны сумленныя людзі з добрай рэпутацыяй, поўныя святога духа і мудрасці. Яны ўстаноўлены на сваё служэнне праз ускладанне рук апосталаў.
E così de quel malcontento, de quelle lamentela, de quelle voci di favoritismo e disparità di trattamento si arriva a una soluzione, confrontandoci, discutendo e pregando. Così si risolvono i conflitti nella Chiesa.
І так знаходзіцца выйсце з гэтай незадаволенасці, скаргаў, чутак аб фаварытызме і няроўнасці. Абмяркоўваючы, дыскутуючы і молячыся, вырашаюцца канфлікты ў касцёле. Абмяркоўваючы, дыскутуючы і молячыся. З упэўненасцю, што плёткі, зайздрасць, рэўнасць ніколі не могуць прывесці да згоды, гармоніі і спакою. Там быў таксама Святы Дух, які каранаваў гэта пагадненне, і гэта можна зразумець толькі тады, калі мы дазволім Святому Духу весці нас. Ён правядзе нас да гармоніі, адзінства і павагі да розных дароў і талентаў, без плётак, зайздрасці і рэўнасці.
Niente chiacchiere, niente invidie, niente gelosie. La Vergine Maria ci aiuti ad essere docili allo Spirito Santo.
Няхай Дзева Марыя дапаможа нам быць паслухмянымі Святому Духу, каб мы з павагай ставіліся адно да аднаго і ўсё больш і больш паглыблялі веру і любоў, захоўваючы сэрца адкрытым для патрэб братоў. Пасля марыйнай малітвы Францішак заклікаў памятаць пра ахвяр паводкі, якая спустошыла значную частку Балкан, асабліва ў Сербіі і Боснії.